Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Володимир Путін каже, що завдяки російській армії в Криму вдалося уникнути кровопролиття.
Серйозним екзаменом стали недавні события в Криму. Они продемонстрировали и качественно новые возможности наших вооруженных сил, и высокий моральный дух личного состава.
Якою є вірогідність російського вторгнення на материкову Україну і можливі сценарії подальшої агресії?
Армія не в такому стані, щоб ми зараз підняли там 1000 винищувачів, вигнали 3000 танків на полігони. І Путін зрозумів, що сюди не варто сувати. Ми свої правила гри зараз нав'язати не можемо.
Це лише деякі теми перших підсумків дня, які з вами підводжу я у «Свободі сьогодні». Людмила Ванник. У студії зі мною Антон Шульга. Він з останніми новинами. Антоне, прошу.
Дякую. Усунутий президент України Віктор Янукович закликав українців проводити референдуми про статус кожного регіону, який входить до України. Письмову заяву Януковича цитує російське агентство «Ітартас». За словами колишнього президента, плани провести дострокові вибори глави держави в Україні в травні можуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Янукович вважає, що лише референдум може зберегти суверенність і територіальну цілісність України. Янукович втік з України понад місяць тому і відтоді перебуває в Росії. Москва вважає його законним главою держави. Тим часом слідчий підрозділ Генеральної прокуратури України порушив ще одне кримінальне провадження проти Януковича. Як повідомляє прес-служба відомства, справу порушили за, цитата, «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Проти Януковича відкрили кілька кримінальних проваджень, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 до лютого 2014 року і за масові вбивства активістів Майдану. Янукович оголошений у розшук. Міністерство закордонних справ Росії називає контрпродуктивною ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію з підтримки територіальної цілісності України. Ініціатива з ухваленням резолюції лише ускладнить сприяння в регулюванню внутрішньополітичної кризи в Україні, заявляють у прес-службі МЗС Росії. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в Москві з кіпрським колегою так висловив надію на розуміння своєї позиції.
Я
сподіваюся, що ситуація буде прийнята нашими європейськими партнерами з почуттям реальності, сказав Лавров. Міністерство закордонних справ України висловило подяку країнам-членам ООН, які переважною кількістю голосів підтримали резолюцію про територіальну цілісність і суверенітет України. Водночас у відомстві висловили жалі з приводу голосування Росії проти резолюції, що повністю базується на статуті ООН. Будучи не в змозі накласти вето на рішення Генасамблеї, ця країна кинула всі сили на мобілізацію своїх сателітів і країн, які посідають останні місця в рейтингах демократії. Йдеться в повідомленні, нагадаю, вчора 100 країн світу на засіданні Генасамблеї підтримали територіальну цілісність України. Обсяг першого траншу кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співпраці «Стендбай» може становити близько 3 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак. За його словами, половина цих коштів піде на поповнення резервів Нацбанку, а половина – до держбюджету. Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг за півроку стане новим генеральним секретарем НАТО. Це призначення не було несподіванкою, оскільки Столтенберг має підтримку США, Німеччини, Великої Британії та Франції. Теперішній очільник Альянсу Андерс Фог Расмуссен назвав Столтенберга правильною людиною, щоб вести НАТО до вершин сили і успіху. На цей момент все. Людмила, тобі слово.
Дякую, Антоне. Нагадаю, що пан Расмуссен походить із Данії, також скандинавської країни. Це був Антон Шульгай з випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи вторгнуться війська Російської Федерації у східні та південні області України? Думки експертів розходяться. Представники влади ж вважають цей ризик надзвичайно високим. Натомість група українських військ біля східних, північних та південних кордонів є достатньою, щоб зупинити нападника. Так вважають фахівці. Напруга, за прогнозами більшості співрозмовників Радіо Свобода, буде залишатися до завершення президентських виборів. Євген Солонина намагався з'ясувати ситуацію.
Російські війська в Криму показали високий професіоналізм, заявив сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін, підводячи підсумки російського вторгнення до України та фактичної анексії Криму.
Серйозним екзаменом стали недавні події в Криму. Вони продемонстрували якісні нові можливості наших вооружених сил.
Раніше російський президент говорив про те, що немає планів введення російських військ до інших регіонів України. Однак російські військові з'єднання залишаються біля українських південно-східних кордонів, хоча вони прибули нібито для навчань, які закінчилися 7 березня. Це дає підстави частині аналітиків говорити про зростання ризику вторгнення російської армії вглиб України. Ризик вторгнення є високим, але панікувати не варто, запевнив Радіо Свобода колишній міністр оборони, а нині голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Верховної Ради Олександр Кузьмук.
Якщо іноземні війська знаходяться поблизу наших кордонів, то загроза не зменшується. Тому українські збройні сили проводять адекватні дії і знаходяться поблизу державного кордону, нарощують свою бойову готовність і будуть знаходитися до тих пір, поки з тої сторони не буде відведення військ.
Зі свого боку, секретар РНБО Андрій Парубій вважає, що нині ризик російського вторгнення на материкову Україну є найвищим за останні тижні. Міноборони зі свого боку звітує про навчання повітряних наземних військ та зв'язківців, які тривають. Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що нині ризик нового вторгнення російських військ до України є незначним. Він наводить докази цього.
Кількість особового складу, яка перебуває поблизу кордонів, в принципі, компенсована тими військами з українського боку, підтягнуті по цим загрозливим напрямкам. Я думаю, що російські війська стоятимуть на кордонах України щонайменше ще до завершення президентських виборів в Україні. Російська сторона весь цей період буде намагатися розслідувати ситуацію в прикордонних областях.
Менш імовірним сценарієм Сергій Згурець вважає спробу організувати провокації на сході України, в яких Росія звинуватить націоналістів і спробує розпочати вторгнення, однак зустріне рішучий опір української армії. За офіційними повідомленнями Міноборони України, під час часткової мобілізації до лав української армії прийняли 40 тисяч військових запасу. Це стільки ж, скільки служило у сухопутних військах України до мобілізації. Раніше Олег Медуниця, депутат від Батьківщини, повідомив, що лише в одній Сумській області Міноборони має змогу озброїти 110 тисяч добровольців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Для успішного протистояння сепаратистам і провокаторам на сході та півдні України центральна влада має надавати більше повноважень регіонам. Але при цьому жодним чином не можна йти на поступки Кремлеві і дозволяти федералізацію України. На цьому наголосили в ефірі Радіо Свобода Юрій Гримчак, депутат Верховної Ради 6-го скликання, колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації, а також політолог Костянтин Матвієнко. З ними у студії Радіо Свобода спілкувався сьогодні Олександр Лащенко.
Ну, по-перше, я вважаю, що центральна влада не повинна йти на сьогоднішній день на ті вимоги, які на сьогоднішній день озвучені вже Міністерством закордонних справ Російської Федерації. Це федералізація, це друга державна мова, це...
Нова конституція
і визнання Криму.
І визнання, ні,
анексія.
Визнання. Що ми маємо на сьогоднішній день? Сьогодні, вибачте, виходить наш виконуючий обов'язки прем'єр-міністра і каже: "От ми найближчим часом внесемо нову конституцію". Хлопці, можна спитати, а хто її читав? Хто її бачив? Що це за конституція? Які умови? Ви хочете зараз під шумок внести в Верховну Раду, проголосувати і сказати, що воно є? Так не буде. І не тому, що я такий там прихильник там зараз проводити майдани. Але ми не хочемо цього. І не тільки я, багато людей. Це перше. Друге, виходить там той же Яценюк і каже, ми йдемо на те, щоб ліквідувати обласні державні адміністрації і ввести виконкоми. Ну, по-перше, ця ідея була за радянських часів, обласні виконкоми, а по-друге, люди добрі, у нас передвоєнний час, якщо не воєнний, у нас частина території окупована іншою державою. У всьому світі в таких ситуації є централізація державної влади.
Треба залишити її.
Раз. Не залишити. Централізація, я маю на увазі, державної влади. А децентралізація повинна відбуватися на рівні міст, сел і селищ, тобто населених пунктів, бо люди живуть не в областях, люди живуть в населених пунктах. І якщо, вибачте мені, якийсь район з одної області передати в іншу, в житті людей нічого не зміниться.
Пане Юрію, ще уточнення саме, якщо повертатися.
Тому я закінчу і передам слово. Ні в якому разі, навіть таким закамуфльованій формі, не йти на виконання вимог сепаратистів.
Пане Дмитренко, а чи є сенс більше давати карт-бланш от великим підприємцям, так званим олігархам на сході-півдні України? Ми маємо вже голову облдержадміністрації Донеччини, Дніпропетровщини, Коломойський, Тарута. Може йти на поступки Ренату Ахметову, не остання людина на Донбасі.
Що стосується громадян олігархів? Як тимчасовий захід? Очевидно, ми бачимо, що Коломойський в Дніпропетровську ефективний. Ми категорично за те, щоб розділити бізнес і владу. В даному разі, як тимчасовий захід на короткий період, люди, які мають реальні, в тому числі неформальні, да, чесно скажемо, навіть кримінальні можливості дати раду оцим територіям, отже, це має бути зроблено. Але після цього, панове олігархи, олігархи до своєї роботи, влада до своєї роботи.
Відеозапис цієї цікавої розмови ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Виконувач обов'язків голови президентської адміністрації Сергій Пашинський запевняє, що в найближчі дні не варто очікувати російського вторгнення. Натомість в експертному середовищі поширена інша думка. Зокрема, екс-прем'єр Євген Марчук, який раніше також очолював СБУ та Міноборони, вважає, що в найближчі два дні може розпочатися друга фаза російської спецоперації проти України. Про вірогідність російського вторгнення на материкову Україну та про можливі сценарії і подальшої агресії в інтерв'ю Радіо Свободи розповів відомий військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, якого ми вже чули сьогодні у нашій передачі. З експертом говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Наскільки вірогідним є вторгнення російських військ, які зосередилися на східному українському кордоні?
Нас переконувала Росія в тому, що і війська біля кордонів з Україною, це нібито навчання. Міністерство оборони Росії спочатку стверджувало, що навчання триватиме до 7 березня. Після 7 березня їх ніхто не відводив назад. Навпаки, Міноборони Росії заявило про те, що починається другий етап навчань, який вже триватиме до кінця березня. Причому тут треба дивитися як легендою навчальниця, які питання відпрацьовувалися. Це дії на незнайомій місцевості. Я не знаю, де на території Росії для російських військ є незнайома місцевість. Тепер, що стосується вторгнення. Ми бачимо, що вже фактично від Білорусі і закінчуючи до Криму, вздовж українських кордонів, вже групування російських військ їх чимало. Чому йдеться про найближчі дні? Перш за все, з Кримом Росія закінчила питання фактично. І зараз вони можуть переходити до другої фази. Вже вторгнення на південний схід наш. Але я не дарма почав з того, що російські війська вже місяць перебувають фактично на кордоні. Вони живуть в польових умовах, нічим не займаючись фактично. Це означає, що бойовий дух падає. Їх треба використовувати зараз. По-друге, Путін теж очікував, якою буде реакція міжнародної спільноти на його дії стосовно Криму. Ніяких дій ми не побачили. Тобто Україна зараз абсолютно беззахисна. Вона може лише покладатися на свої сили. Якщо всі ці чинники звести докупи, то виходить, що зараз десь найближчими днями найкраща нагода для Путіна здійснити другий етап своєї операції проти України.
Командувач військ НАТО в Європі заявляв, що російських військ на українському кордоні достатньо для того, щоб дійти до Придністров'я. Наскільки велику територію росіяни можуть захопити?
Скоріше буде сценарій, який нагадує той, що був у Криму. Щоб сепаратисти захоплювали органи влади, тут же під білим автоматом місцевої ради приймали звернення до Росії, захистити там співвітчизників і таке інше. У Придністров'ї немає групування військ, яке було б, знову ж таки, здатне проводити військову наземну операцію. Там ми бачимо в основному спецназ, це диверсійні групи, які можуть, знову ж таки, взаємодії з сепаратистами, розмухувати ситуацію.
Яким областям найбільше загрожує кримський сценарій?
Тепер за все Донецьк, на другому місці Харків і десь там же Луганськ. А на півдні Херсон і Одеса.
В Україні у травні вибори, а вибори – це завжди загострення політичної ситуації.
Я не думаю, що вони взагалі якось звертають увагу на наші вибори. Вони бачать напівпаралізовану владу, яка, прикриваючись виборами, розповідає про те, що не можна вводити військовий стан в країні. Це означає, що Збройні сили фактично не мають повноважень для проведення якихось дій. Зараз армія не в такому стані, щоб ми зараз підняли там 1000 винищувачів, вигнали 3000 танків на полігони. І Путін зрозумів, що сюди не варто суватися. Ми цього не можемо зробити. Ми свої правила гри зараз нав'язати не можемо.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода відомий військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. 29 березня виповнюється 10 років набуття Латвії членства в НАТО. За ці роки були здійснені значні реформи в оборонній сфері країни. Наразі експерти зазначають, що недостатній оборонний бюджет та нестабільна ситуація в Україні створюють нові виклики як для Латвії, так і для Північно-Атлантичного альянсу загалом. Більше розповість із Риги наша кореспондентка Людмила Пилип.
10 років у складі НАТО – це важлива частина зовнішньої політики Латвії, яка забезпечила країні реальну безпеку і незалежність, вважає політолог Андрій Спруц. На його думку, рішення приєднатися до НАТО визначило чітку належність Латвії до західного співтовариства.
Я думаю, що це дуже хороше і важливе.
Це було рішення, яке вплинуло дуже позитивно і на латвійське суспільство, і на регіональну безпеку, і на більш прагматичні відносини з нашими сусідами, зокрема з Росією.
Вважає політолог. Посол Латвії в НАТО Маріс Рєкстенш визнає, що на час вступу більшість членів альянсу досить скептично ставилися до можливості Латвії і інших країн Балтії здійснити необхідні реформи. Однак Латвії вдалося переконати НАТО.
Сьогодні вже ніхто не заперечує, що вступ Латвії та інших країн Балтії до НАТО збільшив рівень безпеки в усьому Балтійському регіоні.
Зазначив латвійський дипломат. Колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що Латвія наблизилася до тієї межі, подолавши яку вже не буде вважатися новим учасником Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, більше безпеки Латвія вже отримати не може. Однак може збільшити свій вплив в цій організації. Водночас Артіс Пабрікс наголосив, що перед НАТО також стоїть багато викликів.
Ми вступили до НАТО у той час, коли здавалося, що історія змінилася і перед альянсом вже немає жодних викликів, оскільки розпочалося роззброєння. Ніхто навіть не думав, що щось може загрожувати Європі. За останні 6 років єдиною державою в Європі, яка озброювалася, була Росія після війни у Грузії. Майбутнє альянсу визначить те, наскільки впевнено НАТО зможе гарантувати своїм членам виконання 5-го параграфу Вашингтонської угоди, що напад на одного з членів НАТО є нападом на весь альянс.
Каже Артіс Пабрікс. Він вважає, що беручи до уваги події останніх місяців, майбутньому НАТО більше уваги приділятиме проведенню міжнародних військових навчань, в яких активну участь братиме і Латвія. Найбільш масштабні подібні навчання Street Fast Jazz 2013 відбулися в минулому році. Міністр оборони Латвії Раймонд Свейоніс наголосив, що останні події в Криму актуалізували питання про збільшення оборонного бюджету Латвії. На його думку, країні слід зміцнювати своє місце в бойовій групі ЄС та силах швидкого реагування НАТО. Наразі, на відміну від інших країн-членів Альянсу, які виділяють на оборону до 2% від ВВП, оборонний бюджет Латвії в цьому році склав лише 0,87% від ВВП. Латвія засуджує російську агресію в Україні. Країни занепокоєні, що в плани в Кремля після України входить також окупація країн Балтії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як на бурхливі події в Україні відгукнулися модельєри.
Ми хотім з них цікаво саме зараз знаходитися в Києві. Саме тому ми вважаємо, що зараз саме час показати усе найкраще, що у нас є.
Чи добре, чи погано, що відповідно до рішення суду відключили трансляцію російських телеканалів на Україну?
Я думаю, що в цьому випадку, який ми маємо, то краще припинити. Ну, тому що вже дуже брешуть. Ну, дуже сильно. Ну, я не проти, щоб трошки брехали, але це вже дуже.
Багато дезінформації і брехні надходить з російського телебачення, тому рубрику «Деза» ви також почуєте, але у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні».
Деза. Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Отже, зараз дізнаємося від перехожих Києва, чи добре це, чи погано, що згідно з рішенням суду відключили трансляцію російських телеканалів на Україну.
Залежить, як якась сторона дивитись. Добре те, тому що не буде зубінації нашого народу, і наш народ не буде думати так, як думають вони. Як говорили мені мої знайомі з Росії, як подивитися російське телебачення, там за хвилину можна зненавидіти всю Україну. А погано те, що ми не бачимо, і те, що про нас думають в Росії.
Російське телебачення постійно обманює свій народ і наш народ. Тому я рахую, що це зроблено правильно, і кожна країна, яка бореться за свою незалежність, мусить так зробити.
Добре. Дуже багато було неправдивої інформації на російському телебаченні. Інформації, яка викликала не тільки негативні думки, але й негативні емоції у глядачів, в сім'ях, можна так сказати, якщо говорити особисто про мене.
Вважаю, що це трошки погано, бо українські громадяни мають бачити точку зору російських, бо власне я в деяких випадках не знаю, що російські телеканали як споклюжують нашу громаду.
Я думаю, що в цьому випадку, який ми маємо, то краще припинити. Ну, тому що вже дуже брешуть. Ну, дуже сильно. Ну, я не проти, щоб трошки брехали, але це вже дуже. Совість треба мати. Це справжня агресія на нас. То не треба якось оборонятись від цього.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
А західні газети цитують звернення колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії. Він каже, що був прооперований в Москві на серце і передав свій текст, як і лист до партії регіонів про вихід з її лав.
Wall Street Journal інформує про чергове звернення до українців колишнього президента України Віктора Януковича, котрий втік до Росії, де його все ще називають легітимним. Разом з обіцянками боротися за виконання його угоди з Верховною Радою 21 лютого Янукович закликає не проводити 25 травня президентські вибори в Україні, а лише референдуми окремо по регіонах щодо їхнього статусу. Звернення, як зауважує газета, було передане від Януковича до російського агентства «Ітартас». Газета також повідомляє з посиланнями на аналітика Радіо Свобода Роберта Квалсона і кремлівського політолога Сергія Маркова, що Януковича нібито прооперували цими днями в Москві на серце. І Тартас також публікує його лист до партії регіонів, де він просить виключити його з її лав, не називаючи конкретних причин. Газета також повідомляє про нарощування російських військових наступальних сил на східних кордонах України. Глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козей попереджає на сторінках Річ Посполіта, що російська армія готова до вторгнення в Україну. Козей також вважає, що все залежить від політичного рішення з боку глави Кремля. Хоча польський генерал не виключає, що Путін може тепер і не дати наказу на вторгнення в Україну, але вимагатиме посилення диверсійної активності російської агентури в східних та південних регіонах з метою дестабілізації тут на тривалий час, аби допровадити до своєрідного повторення кримського сценарію. Брюссельський «Обсервер» вийшло у п'ятницю заголовком «Газова принцеса і шоколадний король вступають у битву за Україну», маючи на увазі розгортання президентської виборчої кампанії в Україні напередодні призначених вже Радою на 25 травня виборів нового глави української держави, але вже з урізаними у порівнянні з попереднім президентом повноваженнями внаслідок переходу до парламентсько-президентської форми правління згідно з Конституцією 2004 року. Видається, цією заявою лідера української правлячої нині партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко про її намір наміри перемогти на цих виборах та повернути після цього загарбаний Путіним від України півострів Крим. Хоча газета зауважує, що Юлії Тимошенко, яку називають ще газовою принцесою, тепер буде важко перемогти на цих виборах, бо її зірка вже заходить тоді, коли шанси її суперника Петра Порошенка зростають. Газета з Брюсселя також цитує слова, які стали відомі журналістам у Берліні з уст спікера німецького Бундестагу Норберта Ламмерта, котрий сказав у четвер, цитую, «Тимошенко не годиться на роль президента так само, як і вигнаний Янукович». Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Понад 200 поранених у Києві на Майдані лікувалися у львівських шпиталях. З них дві третини з інших областей. На сьогодні в лікарнях Львова перебуває ще 8 осіб, але днями вони вже будуть вдома. Розмовляла з їхніми близькими Галина Терещук.
16-річний львів'янин Назар Держило був одним із перших, кого привезли у львівський шпиталь. Він постраждав від вибуху у будинку профспілок у Києві 6 лютого. Вибух трапився о 9:30. На операційний стіл хлопець потрапив лише о 17 годині. А 9 лютого зі Львова його вже перевезли у Вроцлавську лікарню у Польщі. Іван Держило щасливий, що син уже усміхається.
Обстежені в цій клініці Поляниця побачили, що йому випирає, що при видаленні ока залишилися тканини, які в подальшому могли впливати на друге око. І через те була крайня потреба це повністю видаляти. Коли то загоїться, те, що йому вшили, то ним робиться просто місце під протез.
Сином тато спілкується скайпом.
Що, синочок, розказуй. Як почуваєшся?
Нормально.
Там звідки шкіру брали, нічого не цій вон?
Та забралися, не брали, нічого не відчуваю.
Не відчуваєш, так?
Давай питаю, чи не болить.
Ну нічого, все буде добре, синочок.
Взагалі не болить.
Другу операцію на місці втраченого ока Назарові Держило зробили 2 дні тому. На інше праве око він бачить до 80-90%. Отримав поранення на Майдані у Києві і старший брат Назара. Обоє братів, як інші поранені, мають подати документи у відділ соціального захисту, тобто зареєструватися, щоб отримати статус потерпілих і державну допомогу. На цьому наголошує керівник департаменту з гуманітарних питань Львівської міськради Олег Березюк. Бо державною допомогою і статусом можуть скористатися соціальні паразити, які не були на Майдані, але є чудовими маніпуляторами бюрократії. У той час, коли справжні герої можуть залишитися поза увагою держави.
Зараз, зокрема, у Львові, на зустрічі з єпископами, ми домовилися, що районні поліклініки, які будуть мати на обліку цих людей, тому що вони працюють соціальним захистом, коли ці люди будуть приходити за допомогою, будуть лікуватися, будуть виписуватися рецепти, ці рецепти за згодою громад отоварювати. Тобто не давати гроші. Приходиш, даєш рецепт, і цей рецепт буде товарений. Але тільки для тих, хто є формально зареєстрований, як постраждалий, був лікований і зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.
За словами Олега Борозюка, сьогодні постраждалі і їхні рідні переживають депресію, чимало намагаються закритися в 4 стінах і ні з ким не хочуть спілкуватися. А це є ознакою посттравматичного стресового розладу. Не ліки, а саме підтримка найрідніших людей може допомогти потерпілим повернутися до нормального життя, радить фахівець. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві почався міжнародний тиждень моди «Київ Fashion Days». Цього року його основна тема – пацифізм, а на головних показах представлять лише колекції українських дизайнерів. Відкриє тижні молода дизайнерка Яся Хоменко. Її показ присвячений останнім подіям в Україні і тому, як революція змусила кожного з нас інакше дивитися на світ. Почуємо Євгенію Олійник.
Мода за мир. Так звучить головне гасло цьогорічних Київ Fashion Days. Цієї весни на подіумі не буде колекції іноземних дизайнерів, адже їхні покази завжди мають більш розважальний характер, а організатори вирішили відмовитись від гучних вечірок та святкувань, пояснює креативний директор тижня моди Дар'я Шаповалова. Однак в рамках окремої програми відбудуться групові покази дизайнерів Східної Європи та Середньої Азії.
Багатьом з них цікаво саме зараз знаходитися в Києві. Адже вони чули про те, як Україна відстоює своє право на краще майбутнє. Ми не можемо не звертати увагу на події, що відбуваються в Україні. Але ми хочемо довести, що нам усім потрібно рухатися далі, займатися своєю справою. Саме тому ми вважаємо, що зараз саме час показати усе найкраще, що у нас є.
Креативний директор каже, якщо ще кілька років тому українські дизайнери були просто гордістю нації, то тепер їхня робота перетворюється на дуже серйозний бізнес. Це, як каже Шаповалова, дозволяє не лише заробляти на життя, а й створювати компанії та робочі місця. Серед молодих дизайнерів також є перспективні, розповідає головний редактор журналу Vogue Марія Цуканова.
Ми завжди підтримували українських дизайнерів, особливо молодих. Ми багато пишемо о них, допомагаємо, советам, беремо їх зйомки.
Однією з них є Яся Хоменко, молода дизайнерка, чий показ відкрив тиждень моди Київ Fashion Days. Вона зробила його разом з художником Добриною Івановим. Яся Хоменко каже, її колекція – це своєрідний підсумок усього, що вона робила раніше.
Це якесь почуття, що накопичилось у кожному з нас, коли хочеться зробити якийсь підсумок того, що було до, і того, що може бути після. Це навіть не якісь патріотичні речі. Це може бути загальна перебудова ставлення до бізнесу, до інших людей. Зараз на цьому акцентовано усе, що відбувається усередині мене.
Також в рамках Київ Fashion Days триватиме освітня лекційна програма. Тиждень моди триватиме до 30 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І ось модою я, Людмила Ванник, і закінчу перші підсумки сьогоднішнього дня у передачі «Свобода сьогодні». Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині.